Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Juče je u Beogradu sahranjen profesor Aleksandar Ilić, filolog, prevodilac, književnik i diplomat. Aleksandar Ilić je sa češkog na srpski jezik preveo više od 20 dela čeških pisaca, filozofa i političara. Autor je 4 knjige o češkoj književnosti i politici. Bio je ambasador Srbije u Pragu od 2001. do 2005. godine. Promovisao je u Srbiji dela dvojice predsednika Češke, Vaclava Havela u godinama kada je bio hapšen i proganjan i Vaclava Klausa, inostranog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobitnik je više čeških odlikovanja. Aleksandar Ilić je bio dragocen sagovornik Radio Beograda 2, a u današnjoj Agori prisjećamo se razgovora o Praškom proleću. Kada je početkom 1968. godine, dakle pre nešto više od pola veka, Aleksandar Dubček izabran za prvog sekretara Čekoslovačke komunističke partije, počeo je dramatičan oslobađajući proces u totalitarnoj državi. Aleksandar Dubček je pokušao da u Čekoslovačku uvede socijalizam sa ljudskim likom. Praško proleće, da se podsjetimo, zahtevalo je liberalizaciju zemlje, samoupravljanje, odvajanje partije od države. To Rusi nisu mogli da progutaju. U tim zahtevima prepoznali su opoziciju, a nije bio beznačajan i strah od takozvanog domino efekta. Reforme su ugušene u avgustu iste godine, kada je u zemlju ušlo oko pola miliona sovjetskih, poljskih, mađarskih i bugarskih vojnika. Međutim, Praško proleće je u ljudima probudilo želju za slobodom. O toj želji za slobodom nam je svedočio i profesor i diplomata Aleksandar Ilić, a teško da je u našoj kulturi bilo pozvanije osobe od njega da našoj javnosti osvetli ovaj zanimljiv, a kako je on to tada govorio, planetarni događaj.
Ono što je bilo planetarno u Praškom proleću 68. godine jeste sledeće. Odmah i uočeno, posle pobede bolševičke revolucije, osim kod pristalice pokreta, oni su naravno bili zagovornici te revolucije, ne govorimo o njima, a čak i među njima je došlo do podela i sukoba, odmah i uočeno da nije stvoren demokratski sistem, već da je reč o nedemokratskom poretku u Rusiji. I protiv tog nedemokratskog poretka, najprije u samoj Rusiji, podsjećam samo na pobunu u Kronštatu, bilo je raznih buna i pobuna za mnoge, verovatno i ne znamo. Kasnije, kada je posle drugog svjetskog rata se Staljinova imperija proširila i kada je taj model importovan u druge zemlje, često zemlje sa velikom demokratskom tradicijom, počele su pobune. Ljudi nisu mogli da podnesu despotski režim i bunili su se protiv njega. Imate radnički ustanak u Berlinu 1953. godine. Postoji, naravno, tragičan ustanak u Mađarskoj 1956. godine. Postoji solidarnost koja se borila. I to su sve bile bune od ozdo. Znači, ljudi, građani, deo građana se bunio protiv sistema koji im nije odgovarao, koji je bio nedemokratski, despotski i koji se zasniva na vladavini straha. Praško proleće se razlikuje. Praško proleće je jedinstveno bilo po tome, od svih tih buna protiv despotije, što je ovde počeo taj proces demokratizacije i borbe za demokratiju s zvuči neverovatno, ali istinito, iz samog politbiroa, iz centralnog komiteta Komunističke partije Čehoslovačke. Našli su se ljudi u toj partiji, Aleksandar Dubček i njegovi saradnici, Smrkovski i mnogi drugi, Zdenjak Mlinarš, koji su uvidjeli da taj sistem nije efikasan, da je on politički zapravo vrsta despotije, da ekonomski dovodi do krize i do stagnacije, da u kulturi znači cenzuru i glajšaltovanje, u informisanju potpunu kontrolu informacija. Drugim rečima da taj sistem nije prihvatljiv za Čehoslovačku i ti ljudi koji su bili u vrhu komunističke partije, reformatori, zvali su ih progresisti, oni su odlučili sa vrha da taj sistem menjaju u pravcu demokratije. Da bi to učinili, oni su se povezali i oslonili najprije na medije, u kojima je bilo izuzetno mnogo obrazovanih, časnih i progresivnih ljudi, a zatim i na građane. Tako da je stvorena ta jedna jedinstvena atmosfera slobode, koju je dirigovala, otvorila Komunistička partija Čehoslovačke. Zašto je taj model planetaran? On nije uspeo. On je uspeo zato što je tada u Moskvi na vlasti bio Leonid Brežnjev i bila nomenklatura i partija koja je bila dogmatska i koja nije želela reforme kako je predlagalo to češko-slovačko komunističko rukovodstvo. I 21. augusta se desilo ono što je šokiralo ceo svet. Trupe pet zemalja Varšavskog ugovora ušle su u Čehoslovačku, okupirale tu zemlju i ugušile Praško proleće. Dubček i drugovi su smenjeni, kasnije penzionisani, neki su i zatvarani, neki su otrani na migraciju, dakle taj pokret je uništen. Međutim, ideja je ostala. Ideja je ostala, e sad, to bi bio pokret, samo jedan evropski pokret, da se ovako završilo. Međutim, nije se završilo tako. Isti taj pokret, sa potpuno sličnim, gotovo istovetnim metodama, pojavljuje se u samom Kremlju. Pojavljuje se u Kremlju u vreme Mihajla Gorbačova. Zdenjak Mlinarš, koji je svoju knjigu o Praškom proleću i onome što se tu događalo, naročito o moskovskim pregovorima sa Brežnjevom, nazvao Mraz dolazi iz Kremlja. Odličan naslov, jer tada je zaista iz Kremlja dolazio mraz. I kada je slomljeno Praško proleće, mi mladi intelektualci u Beogradu, okupljeni kod studente i vidika, mi smo zaključili da dok se u Moskvi nešto ne promeni, neće biti promjena u satelitskim zemljama, da je sve pod kontrolom, u krajnjem slučaju policija i vojska će zaustaviti svaku promjenu. I ta naša procena mladih ljudi tada pokazala se tačnom, a optimistička prognoza, za koju smo mislili da je možda mladilačka naivnost, pokazala se kao realnost. Dogodilo se to čudo, rešena je kvadratura kruga. Naime, u samoj Moskvi, u politbirovu, pojavili su se ljudi, pre svega mislim na Mihajla Gorbačova, na Aleksandra Jakovljeva i druge, koji su isti model primenili i koji su izvršili demokratizaciju političkog života u Sovjetskom savezu. Isto ono što su Česi nazivali demokratija u medijima, otvorenost, to je Gorbačov zvao glasnost. Ono što su Česi zvali preobražajem društvenog života, to je Gorbačov nazvao perestrojka. I sad jedan pikantan detalj istorijski, ličio bi, ja sam to rekao u predavanju u Gardneru, ličio bi na knjige Johna Le Carrea, iako tu zaista nema nikakve veze, ceo taj slučaj, ni sa hakvom špionažom, niti sa CIA, niti sa Intelligence Servicom i sličnim službama, prosto reći o slučajnosti. Tada su komunističke partije iz satelitskih zemalja najdorovitije i najpametnije mlade komuniste slali na školovanje u Moskvu. Ne mislim ja na školovanje kroz koje je prošao Josip Broz Tito, NKVD, Hotel Lux i te strašne stvari. Ovo su bila školovanja normalna. Oni su išli da se školuju na univerzitetu. Išli su na univerzitetu u Moskvu. I međutim, najistaknutijim komunistima bio je mladi Zdenjak Mlinarš, kasniji jedan od vođa Praškog proleća. On je bio sobni kolega i 6 godina se družio sa Mihajlom Gorbačovom. Znači, oni su kao mladići od 18 godina se upoznali i završili studije prava sa odličnim ocenama bojica na Lomonosovu. Njihovi profesori, iako su bili poreklom staljinisti, bili su vrlo učeni ljudi. I sad zamislite taj slučaj da mladi Gorbačov prati događaje u Češkoj, 68. godine, zna da njegov najbolji drug učestvuje u njima, zna za njegovu sudbinu progonjene ličnosti i kasnije emigranta u Beču, prati to i svakako zbog tog prijateljstva prati sve detalje onoga što se u Čehoslovačkoj zbivalo. Ja bih to nazvao uticajem, virusom, bacilom, kako god hoćete. S tim da ima jedan podatak iz njihove mladosti koji je također vrlo interesantan. Mlinarž je bio veći staljinista tada od mladog Gorbačova. U jednoj debati koju su oni vodili vrlo slobodnoj. Nisu se oni plašili NKVD, oni su bili mlade nade, nisu oni razmišljali mnogo o tome, nisu oni bili iskusni stari revolucionari kao Tito. Oni su prosto bili mladići. U žargonu beogradskom rekli bismo klinci.
Da, da, da.
I u jednom razgovoru, kad je Zdenek Mlinarž nešto previše pohvalio Staljina, onda mu je Gorbačov rekao, čekaj, nije samo Staljin, imamo i tradiciju, i nije samo Lenin. Mi smo u Rusiji imali i Martova. A Martov je bio vođa ruske socijaldemokratije. Dakle, nešto što je bilo sa bolševicima u sukobu i što je zastupalo jedan mnogo, mnogo slobodniji koncept nego što su zastupali bolševici. Znači, taj mladić koji je došao iz ruske provincije, on je znao za Martova i profesori koji su im predavali, kao što Zdenek Mlinarž svedoči u svojoj knjizi, profesori koji su im predavali bili su ljudi koji su im, znate, profesori predaju glasno jedno, u hodniku vam mogu reći mnogo toga što ne kažu na času, tako da su oni tu naučili mnogo više nego što su oni koji su ih poslali nameravali da oni nauče. I da zaokružim, zato ja kažem da je Paško proleće planetarno. Zašto? Zato što ono pokazalo da se totalitarni režim može promeniti reformama odozgo, naravno u saradnju medija i u saradnju naroda, bez krvi, bez nasilja. U Češkoj nikakvo nasilja nije bilo. Budimpešta je bila sukob, nasilje. Radnički ustanci također. Naravno da je moje srce na strani onih koji su se tukli za slobodu. To su heroji. Oni su se tukli za demokratiju. I mi se klanjamo njihovim žrtvama. Ali ovdje je to učinjeno, kako bih rekao, demokratskim putem, bez nasilja, i totalitarni režim je preveden u demokratiju.
Taj bacil koji, kako ste ga vi uslovno rečeno nazvali, je funkcionisao gotovo na svim prostorima, jedino u ondašnjoj Jugoslaviji nije zaživao. Kako to tumačite?
A vidite, to je komplikovano malo za odgovor. Najpre, sami komunisti koji su to pokrenuli, mislim na Dubčeka, Mlinarža, Smrkovskog, mislim kasnije na Gorbačova, da ih ne idealizujemo. Oni su imali izvesna ograničenja. Bilo je nečeg u početku malo naivnog u tom njihovom angažovanju. Zašto? Oni su najprije htjeli demokratiju u partiji. Znači pravo na slobodnu diskusiju, na glasanje u partiji, na odluke većine. Zatim su htjeli da javnost provjerava to što oni govore i da oni od javnosti dobiju informacije, da svoje stavove formiraju prema javnosti i potrebama naroda. Znači, ne prema skolastičkim udžbenicima, da pričaju ono što piše u marksističkim udžbenicima. Znači, oni su to počeli. Pred njima se pojavila jasna opasnost. Ako napravimo demokratiju partiji, pa u društvu, pa i drugi će tražiti da imaju partije. Stvoriće se više partijski sistem i mi možemo na sljedećem izborima da izgubimo. Ili da se transformišemo u neku drugu partiju, socijaldemokratsku, socijalističku. Znači, oni su tog rizika bili svjesni i oni su u njega ušli. Znači, od te početne jedne naivnosti, traganja za izlazom i mnogo saplitanja na tom putu, oni su na kraju ipak presekli. I na kraju se ipak desilo da su ta društva postala višestranačka i da su mnogim od njih u većini komunisti otišli u opoziciju. S tim da je jedan deo komunista, i to je legitimno, to je dopušteno, svako ima pravo da promeni svoje mišljenje i stranku, je prešao u druge stranke. Tako da su komunističke stranke u tim zemljama, recimo danas u Češkoj postoji stranka koja je treća po snazi u parlamentu, tamo su ostali samo oni koji se nisu reformisali. Oni koji veruju u stare ideale komunistička, ona kako su oni formulisani u vrijeme bolševizma, oni su ostali u tim strankama.
prostejicouvá, blíží se noční tmou, schová se hvězdička, schová se přede mnou. Ještě pár nocí a vyjde luna celá, kouzelnou mocí vábí mě volá. Luna je noční slunce, stříbrný kočár snů. Chce se mi na něm vznést se nad propast pustých dnů.
Aleksandra Ilića pitali smo i kakvi su ustupci činjeni kapitalizmu kod nas pre i posle Tita, i Tito je svojevremeno, odnosno te 68. godine neposredno pre invazije, boravio u Pragu.
Kod nas je situacija bila drugačija radikalno, zato što je kod nas došlo do sukoba sa Stalinom 48. godine i kod nas je ostao jednopartijski sistem. Nemojte misliti da se naši komunisti nisu malo pribojavali, mnogi od njih, reformi prašnog proleća. Recimo, naši komunisti i socijalisti nisu volili Gorbačova i njegove reforme, jer su znali da to vodi možda u višepartijski sistem, a ovde ga niko nije želao. I to niko, pazite, tada ga nije želao ni Kučan, ni ljudi koji su bili u Hrvatskoj, komunisti i tako dalje. To je još bila faza kad su oni verovali u svoju premoć i nadmoć. Znači, evo vam jedan detalj. Ja sam preveo tekst Zdenjaka Mlinaža, moj školski drug Mihajl Gorbačov, i taj tekst tada u Jugoslaviji niko nije hteo da objavi. I jedva smo ga objavili sa nekim skraćenjima u intervju. I bilo je primedaba na objavljanje tog teksta. Daću vam još jedan podatak. Molim da ne budem shvaćen dnevno politički, ovo nema nikakve veze sa izborima sada i sa sastavljanjem vlade. Već sam naglasio malo čas za svakog pravo da se mijenja, da se mijenja i da se prestrojava. To je pre svega jedno humano načelo. Ako jednog čovjeka zakucate ekserom za ono što je nekad bio, to nije humano. Znači, zabranjujete da se on menja, da evoluira, i to ne mora biti nemoralno. To što se on menja i evoluira, to je normalan proces. Svako od nas u životu je grešio i gledao ispred svoje greške i razmišljao o sebi i menjao se. Ali da naglasim, kada je došao Gorbačev u Beograd, Slobodan Milošević je održao jedan govor pored njega, da je Gorbačev bio zapaljen o naučnom socijalizmu. I Gorbačev komentar je bio, po Bogu, šta ovaj čovjek priča, kakav naučni socijalizam. On je pobjegao od tog naučnog socijalizma, jer samo na okućnicama u Sovjetskom savezu proizvođeno je više poljoprivrednih proizvoda nego u svim kolhozima i sovhozima zajedno. Znači, to je konkretan dokaz. Kažu Englezi, dokaz pudinga je jedenje pudinga. Znači, evo puding.
Da, da.
Sad kod nas, recimo, je bio zabranjen Zdenjak Mlinarš. On je došao ovde, moji prijatelji iz Praksisa su ga zvali, ja sam mu bio domaćin, mi smo bili odlični prijatelji, ja sam odlazio svake godine najmanje jedan put u Beč sa njim, tamo da se prosto razgovaramo, davam je neke materijale, češke knjige i tako dalje. Naši su ga zvali i on je trebao održati predavanje. Milošević je tada bio sekretar gradskog komiteta i on je zabranio Mlinarševo predavanje. Zabranio je predavanje najboljeg prijatelja, najmoćnijeg čoveka budućeg u Sovjetskom savezu. Nije bio informisan dovoljno ili je bio dogmata. Znači, te kasnije dolazi do toga da Milošević pristaje na višestranački sistem, svoju stranku prestrojava u socijalističku stranku sa velikim, velikim zakašnjenjem u poređenju sa ostalim zemljama, u poređenju sa onim što se događalo u socijalističkom svetu. A u Titovo vreme to je bila čvrsta ruka, da se razumemo, sa velikim ustupcima kapitalizmu, izuzetno vešto pragmatičnim. To je pragmatizam kome treba skinuti šešir. Recimo, imali smo nezaposlene, Tito otvara granice. Oni odlaze da radi u inostranstvo, on sam kao mladić je išao da radi, on je znao taj proces. Tito je sam bio gastarbajter, da ga nazovemo modernijim terminom iz njegove mladosti. I ti ljudi do dan danas koji tamo rade šalju novac u ovu zemlju. Moglo bi se reći najuspešnija izvozna grana ove zemlje jesu zapravo ljudi. I to, ja to ne dramatizujem, ne mislim da je to neka tragedija, prosto to je činjenica. Neki od tih ljudi tamo žive srećnije, neki manje srećno, ovde bi možda živjeli srećnije, neki bi živjeli nesrećno. To ne možemo da generalizujemo. Ali ti ustupci kod nas kapitalizmu nisu uzdrmali monopol komunističke partije i Tito nije nameravao da čini takve reforme kako su činili Dubček i drugovi, o Gorbačevoj da ne govorimo. Kako bi se on ponašao u toj situaciji da je bio živ, to ne možemo znati. To su nepristojne prosto kalkulacije, ali on to ne bi želao. Inače, ja sam čitao dokument šta je Tito rekao Dubčeku kada je bio u Pragu. On je bio nekoliko dana, desetak dana, koliko je to bilo, mjesec dana, nešto se tačno, pre okupacije išao da posavetuje. On ima velike simpatije za Dubčeka. Uopšte ne treba pričati da je on tu nešto, neku dvostruku, trostruku ulogu, ne. On je bio u Češkoj kao radnik i volio je tu zemlju, nije to bilo ništa iza leđa, ali mu je savjetovo karakteristično da pohapsi neke od najglasnijih zagovornika višestranačkog sistema i tako dalje. Znači, Tito mu je nudio neki model svoj, dogmatski u suštini. Pohapsi ti tamo Svitaka i te još neke, Rusi će se onda smiriti kad to vide. To uopšte nije bila suština Prašnog proleća. Dubček da to uradio, on bi potpuno samog sebe demantovao. Taj planetarni značaj još bih jednom podcrtao sa nekoliko primjera, više zbog mlađih slušalaca. Stari i tako i vršnjaci moji ili stariji od mene to dobro znaju, ali zbog mlađih da to pomenemo. Pogledajte, japanski fašizam je slomljen na najstrašniji način. Japanci u svom rečniku nisu imali reč kapitulacija. Ne postoji termin. U njihovoj, znači, u njihovoj etici da. Vojnoj ne postoji termin kapitulacija. Oni nikad nisu se predavali, ne znaju što to znači i to je tako slomljeno. Poznato je kako je Hitler, koliko je moralo da se ratuje da bi se pobedio jedan totalitarni režim kao što je Hitlerov. U Italiji ste imali takozvano veliko fašističko veće koje ipak bilo nekakva demokratska ustanova. Tu je bio i kralj predsedavao. tako da kralj imao svoju ulogu, tako da se fašistički režim u Italiji mogao na neki način iznutra demokratizovati. Mussolini je bio smenjen, posle tek uz nemačku intervenciju se on vratio na napravio onu kratkotrajnu republiku i tako dalje. Mi smo mislili da su ti totalitarni režimi boljševičkog tipa također nešto što je vrlo čvrsto i što će možda morati pobunama i ko zna čime da se ruši. Našli su snage u sebi, to se mora priznati. Znači, komunisti su našli snage u sebi u Češkoj, bez pobune, znači sa vrha, i u Rusiji posle toga. Zato je to važno. Dao sam poređenje sa Japanom, sa Nemačkom, sa drugim totalitarnim ili autoritarnim režimima toga vremena. Te epohe 20. veka. E sad, pomenuli ste dobro pitanje, zato što su Česi imali jedan, i Slovaci također, jedan nevjerojatno srećan splet okolnosti. Ima Toynbee jednu teoriju, to je teorija izazova i odgovora. Challenge and response. Kod nas se to kaže, rekao je pesnik naš veliki, iskra u kamenu. Dogode se neke okolnosti da je izazov dovoljno jak, da odgovor bude adekvatan i to je ta ogromna eksplozija stvaralaštva i kulture koja se desila u vreme prašnog proleća. To je nešto što je predstavljalo po meni pokretačku snagu i pravi ključ za reforme koje su se događale. Da je to bila samo politička dimenzija, da je to bila samo čista politika. Znate, u politici su često mali ljudi. Rijetko se pojavljuju u politici veliki ljudi. Taj mit o tome da u politiku ljudi odlaze, oni najbolji, to nije tačno.
A šta na vratima, privlači?
Na vratima politike bi trebalo da postoji dobra kontrola, jer u politiku često ulaze ljudi koji imaju najbizarnije motive, kao što je novac, kao što je jeftina i pogrešna slava, kao što je moć. To nisu dobri motivi, ali oni su prisutni u politici. Veoma su retke ličnosti kao što je bio Churchill, kao što je De Gaulle i njima slični ljudi u politici. Izaberete nekoga, a on se vrlo brzo ispostavi da taj čovjek nije dorastao tome. Pre se proslavi po nekim iznenadnim ljubavnim aferama, nego po... Nisam ja nikad moralista, niti s tog čovjeka, ali prosto očekujete od neke ličnosti da se bavi važnim državnim poslom, a ne da se ponaša kao filmska zvezda. Zamislite da je gola i neke druge situacije. Prema tome, ne treba idealizovati previše političara i ne treba ih previše treba ih strogo ocenjivati. Tako da je jedna druga sfera pomogla i učinila mnogo da Praško proleće dobije tu dimenziju koju je dobilo. To je sfera kulture i to je sfera stvaralaštva. Da samo navedem neke imena. U istom trenutku se pojavljuju pisci kao što je Bohumil Hrabal. Ja govorim o piscima koji su kod nas prevođeni i poznati. Pojavljuje se Milan Kundera, Ludvig Škorecki i kod nas manje poznati, ali blistav feljtonista Ludvik Vaculik. Sve ono što su Česi preživljavali tih godina i posle toga, sve do dana današnjeg, Ludvik Vaculik je, na primjer, pisao u malim feljtonima čitanim prosto bez daha. Literarne novine tada su u Pragu imale tiraž od 300.000 primjeraka. Možete zamisliti književne novine, možete zamisliti... Ja imam neke komplete i neke delove toga, to i danas je neprolazno štivo. Onda cela univerzitetska zajednica, sociolozi, politikolozi, psiholozi, odjednom je to krenulo. Ti su ljudi po 10 godina radili u uslovima cenzure, akumulirali su veliko znanje. Oni su bili u dosluhu sa zapadnom i svjetskom naukom, ali nisu to mogli da publikuju. To je više bilo u fiokama, u njihovim glavama, na predavanjima studentima i tako dalje. Nije bilo u javnosti. Odjednom kad se javnost otvorila, otvorio se kovčeg jedan prekrasan pun znanja i ti časopisi, to što je tad izlazilo, nije slučajno da je jedan od urednika književnih novina, tih kasnije, sve do 89. 92. 95. godine, pravio najbolji pan-evropski časopis. To je za mene Evropska unija. Pan-evropski časopis koji se zvao Letter International, Antonin Lim. Letter International je bio nastavak onih listi iz Praga i Li mu je tu pomagao i dalje parijski emigrant Kundera i svi oni koji su bili u emigraciji Česi. Znači, zamislite da se to Praško proleće preselilo u Evropu. Preselilo se u Evropu i najslavnije imena češke kulture su se povezala sa najslavnijim imenima evropske i svjetske kulture i umjetnosti i stvar nije bila zaboravljena. Ja ću vam dati jedan ovako mali detalj koji mnogo govori. Svi smo gledali i sjećamo se filma Miloša Formana Let iznad Kukavićeg gnezda. Imate onu posljednju scenu kad Indijanac razbija prozor i izlazi iz ludnica. Beži u šumu, idu u slobodu, u prirodu. Ja sam gledao taj film i osobi sa kojom sam taj film gledao, tada je Češka bila okupirana. Normalizacija, Husak je na vlasti, rekao sam, Bože, ovaj Forman šta radi? Ova scena je simbolična i ona govori o tome da će jednog dana Češka i ne samo Češka, sve te komunističke zemlje da razbiju prozor i da iskoči i dotrče u slobodu. I ta osoba je meni rekla, malo preteruješ, malo si pod utjecajem svojih knjiga i tako mu. Mnogo godina kasnije sam sjedao sa Formanom u Pragu i rekao sam mu, znate, meni se tada učinilo da je ta vaša scena, Forman se okrene i kaže, pa naravno, ta moja scena je bila simbolična i zaista je simbolizovala slobodu od komunizma.
I zaista su neki i razbili
prozor.
Neki su to uspjeli da urade ipak na jedan pažljiv način. Kod nekih je bilo mnogo krvi.
Ono što je tada učinjeno, a to nije dovoljno cijenjeno i nije dovoljno uzeto u obzir. Naravno, nažalost, kod nas to nije uzeto dovoljno u obzir. To je bilo jedna filozofija prisutna inače u Češkoj. Neko to naziva da je to švejk. Ja tako ne mislim. A to je jedna velika verzija prema nasilju. Jedna velika verzija prema nasilju i to odbijanje nasilja u političkoj borbi, u političkom životu je nešto što smo mi u vrijeme raspada Jugoslavije zaboravili. Zaboravili, teško je govoriti o tim danima, naročito u jednoj emisiji, to su stvari koje su za knjige. Čovjek može da pogreši u nekoj procjeni, u nekoj oceni i ne volim da budem mudrac u toj stvari, naročito ne general posle bitke. Ali Česi su recimo rastali mirnim putem, ja sam to gledao na televiziji. 1993. Česi i Slovaci su sporazumno odlučili, sporazumno, znači jedna i druga strana u parlamentu, nije bilo referenduma, u parlamentu su odlučili da oforme samostalne države i oni su se kucnuli na televiziji šampanjcem, predsjednik Slovačke i predsjednik Češke vlade, mislim da je bio. Kucnuli su se i to je bio rastanak, to je bilo sve. Posle toga je trajao 10-15 godina skoro, još u vrijeme kad sam bio ambasador, znači 2000 neke godine, još je trajalo podjela imovine, slika iz muzeja, knjiga, oko nekih sela se raspravljalo kako da se granice malo popravi i tako dalje, ali su se rastali mirnim putem. Doduše, nije bilo etničkih problema, to su bile etničke celine. Malo Slovaka je živjelo u Češkoj i malo Čeha je živjelo u Slovačkoj, tako da se nisu mogli pojaviti pitanja takozvanih nepravednih granica. Da su granice političke, a nisu etničke, što se kod nas pojavilo. Naravno, ideal bi bio kod nas, da i to kažem, da smo se rastali mirnim putem u nepravednim avnojskim granicama. To bi bio ideal. To možemo postaviti kao aksiom. Da bi bilo idealno da smo se rastali, ponavljam, mirnim putem u nepravednim avnojskim granicama, jer one su nepravedne sa etničkog gledišta i sa istorijskog jednim delom, ali takve su. I bile su potpisivane niz puta i trebalo učiniti sve da se rastanemo u tim granicama mirnim putem.
na svatu Barboru trhala se zlatý déšť zdalepak milého v novém roce si nájdeš větvička vykvetla vykvetla na štědrý den den to si ještě neměla srdce na
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, FEST, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Konačno, prvi album, Ekstra Orkestra. Kažeš, to je ljubav. PGP, RTS-a, u prodaji.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Aleksandra Ilića pitali smo i to kakav je bio uticaj Praškog proleća na demontažu totalitarnih režima mirnim putem i formulisanje ideje evrokomunizma i kakav je odjek u međunarodnoj javnosti imalo Praško proleće.
To je izazvalo velike podele u međunarodnom radničkom pokretu. To je uticalo na formulisanje ideje evrokomunizma, jer su komunisti u Evropi tada bili suočeni sa talasom kritike, evo, to je vaš komunizam. Kad biste vi došli na vlast, to bi značilo da sovjetski tenkovi mogu da dođu u Francusku, u Italiju, vi ste njih pozvali, uspostavili biste totalitarni režim, iako je naravno podela sveta na Jalti bila čvrsta. Ja sad govorim više u političkoj retorici, ne u stvarnoj političkoj realnosti, to je bilo nemoguće. Ali u svakom slučaju, suočeni sa tim kritikama, naročito italijanski komunisti su razradili jedan koncept evrokomunizma, da bi se odbranili od optužbi da pripadaju jednom totalitarnom imperialnom bloku ruskom, Sovjetskog saveza. Dalje, to je uticalo na jednu promjenu odnosa prema komunizmu u svetu uopšte. Okupacija Čehoslovačke je definitivno u međunarodnoj javnosti i to u levičarskim krugovima. Desnica je to znala ranije, liberali su to znali ranije. U levičarskim krugovima ta okupacija je definitivno kompromitovala bolševičku ideju i ideju koju su tada formulisali Brežnjev i Politbiro kao teoriju ograničenog suvereniteta. To je bilo nešto što je presudno uticalo na, tako da kažem, gubljenje svakog entuzijazma kada je u pogledu bolševički model i društva i kada je reč o smislu imperije koji je bolševički model, odnosno Rusija, tada razvila u istočnoj i srednjoj Evropi. Šta time hoću da kažem? Pojavi se termin realni socijalizam. I taj termin je veoma rečit, govori o tom gubitku entuzijazma, o tom gubitku vere da je komunizam nešto što donosi bolje, pravednije i idealno društvo. Kad kažete realni socijalizam, vi ste u stvari kazali onaj idealni socijalizam o kome smo sanjali, ono bratstvo čovečanstva, pravde, da će svako raditi prema svojim mogućnostima, dobiti prema potrebama i tako dalje, znači ta utopijska jedna sličica prekrasna, to više ne postoji. Politbiro je priznao, to su tlapnje, to su sanjarije, nego gledajmo mi od čega se živi, nemojte nam govoriti o idealnom socijalizmu, o demokratiji, nego realni socijalizam. Realni socijalizam, to su posle u šali nazvali u Mađarskoj gulaš socijalizam. Da ima gulaša dovoljno. Pa ste onda imali gulaš, imali ste neku staru Škodu ili onaj čudnovati istočno-nemački auto, onaj mali
Trabant
od plastike. Imali ste neku malu vikendicu s leptanom od drveta. Znači, jedna sirotinska imitacija, tako da kažem, zapravo modela potrošačkog društva na zapadu. Samo što mi znamo kako je potrošačko društvo na zapadu izgledalo i danas izgleda i znamo, mi koji se sećamo, kako su izgledali izlozi recimo u istočnoj Nemačkoj, gde imate niz izloga, u svakom izlogu jedan stari sapun. To je bilo sve što su imali tada u izlozima. To je bilo jako siromašno, oskudno društvo. Prema tome, ta ideja realnog socijalizma, sam termin, značuje kapitulaciju. Značuje nema više snova o našoj pobedi. Čuvena rečenica, najbolji duhovi buržoazije prelaze na našu stranu iz vremena Lenjina i Staljina, više nije važila. Više nije bilo hodočasnika sa zapada koji su išli na istok i vraćali se odande tvrdeći, obmanuti da se tamo događa nešto novo. Da tamo se stvara nekako pravedno, idealno društvo. Naprotiv, sada su intelektualci i umetnici masovno bežali iz socijalističkog lagera. Izraz lager također mnogo govori i on je dvosmislen. Lager to malo liči na logor i bio je. Bežali su, vi znate samo kako se gleda bežanja preko istočnog, preko zida u istočnom Berlinu. Bežali su da bi se mogli realizovati u inostranstvu. gotovo da nije bilo umetnika i intelektualca koji nije bio ili u spoljašnjoj stvarnoj emigraciji ili kod kuće u svojoj zemlji u unutrašnjoj emigraciji, tako što je svoja glavna dela i svoje glavne ideje mogao da štampi i objavljuje samo na zapadu. Tako su nastali termini tamizdat i samizdat. Samizdat je bilo ono što stampate kod kuće na šapirografu nekom ili umnožavate na pisačoj mašini, a tamizdat to je ono tamo, preko granice, što je štampano. Ja sam pikanteri radi preveo veliku jednu poemu dobitnika Nobelove nagrade Jaroslava Sajferta, Stup kuge, sa češkog na srpski, dobitnik Nobelove nagrade, ja sam to dobio, to mi je donio iz Praga, podzemno, naravno, postoji šverc umetničkih dela, ali ovo je bila šverc jedne pesme, u papirićima, naš pisac Miroslav Josić Višnjić, sad mogu da kažem, prošla su vremena, više nije tajna.
Vremena, da.
Josić Višnjić je to meni donio iz Praga, znači Sajfertovu poeziju, ja sam to preveo i onda poslije jednom godinu dana Sajfert dobija Nobelovu nagradu. Pazite, Nobelovca koji svoje pesme švercuje, šalje na zapad u papirićima, prekucanim. To je bio fris papir, onaj tanki, tanki papir, pa se to umnožavalo. Vi dobijete 5 primjeraka, pomnožite vi 5 i tako se širi poezija najvećeg češkog pesnika po Pragu i po Čehoslovačkoj.
Taj to vreme,
taj kulturni element je nešto što je obrađivano. Ja moram da dodam i ovo. Ima još jedna stvar, onako indirektna, koja pokazuje značaj toga. Stotine knjiga objavljeno o Praškom provlaču. Isto kao kasnije o perestrojki. Nije to šala kada celo jedan deo planete, koji do tada bio preteči, opasan, totalitaran, despotski, postane slobodan. Kada građani u tim zemljama postanu slobodni. Simbol toga za mene je naravno najveći Solženjicin. Solženjicin, njegova sudbina, njegov povratak u Rusiju, to je taj simbol toga da on je živi dokaz da su se stvari promenile. Najveći klasik i najveći borac, da tako kažem, za slobodu svog naroda, pisac Gulaga, jer i Gulag je ta jedna knjiga je čudo odigla. Na jednoj strani imate stotine i stotine marksističko-lenjenističkih instituta koji proizvode neke skolastičke dogme, znači stotine, pa tu su zaposleni ljudi koji pišu, rade i tako dalje, propagiraju skolastiku, novu teološku dogmu, a na drugoj strani jedan jedni čovjek se vraća iz Gulaga i piše jedan dan Ivana Denisovića. I posle toga piše Arhipelag Gulag. Znači jedan čovjek. S tim u vezi bih dodao još nešto. Lenin je jedan put rekao rečenicu da i kuvarica može biti šef države. Znate, ja nisam intelektualni snob. Ja sam, moja porodica je zanatlijska, ja sam neko ko poštuje i fizički rad i nemam nikakve predrasude socijalne. Ali ne mislim da kuvarica može da bude šef države, mislim da je Lenin tu naznačio jednu vrlo opasnu stvar. Današnje društvo je vrlo komplikovano i potrebni su eksperti za sve, stručnjaci za sve. Tako da ne može tako da bude kao što je Lenin rekao. Kada sam pomenuo Solženjicina i kada bih pomenuo mnoge urednike, mnoge ljude koji su radili Praško proleće i posle perestrojku, kao što je Jakovljev, pogledajte njegove, prevedeni su kod nas njegove memoari. Uloga pojedinaca koji su se našli u pravo vreme na pravo mesto, poštovani su neki kriterijumi za te pojedince, je također izuzetno važno. Odjednom su se na važnim mestima našli ne mali ljudi, sitnih predrasuda i sitnih ambicija, nego su se našli ljudi koji su mislili, ako je to dopušteno da se kaže, na opšte dobro.
Tako je za Radio Beograd 2 o Praškom proleću govorio profesor Aleksandar Ilić, filolog, prevodilac, književnik i diplomata. Jsem ostrov ticha,
iskus ja čekam. Spivam blues, Bože crdine, line, line. Plapacam luskus, ja
izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju ton majstor Miloš Milojković, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Verica Gajević. Ja sam Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi, koju priprema Sara Arsenović.